Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të pasdites veçojmë. Nga 28 prilli kufiri me Shqiprin përgjësi e policisë e Kosovës, Admirali Fitzgerald qëndroi në Kosovë. Edhe sot sërish u shtyr seanca gjyqësore kundër Albin Kurtit. Bashkimi Evropian thot se siguria udhëtarëve është në plan të parë, kompanitë ajrore llogarisin humbjet nga hiri vulkanik. Autoritetet e Kosovës synojnë që përmes fondit të punësimit të zbusin papunësinë në vend. Pas kryeministrit Gruevski dhe ish presidenti Cervenkovski deklarohet kundër votimit të dyfish në gjykatën kushtetuese të Maqedonisë. Përgatitjet e kombëtares franceze për botrorin errësohen nga hetimet për një çështje prostitucioni. Për këto dhe për mbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komandanti i forcave të bashkuara aleate të NATO-s në Napoli, admirali Mark Fitzgerald, po qëndron në Kosovë. Ishte planifikuar që sot në Kosovë të qëndrojë edhe komiteti ushtarak i NATO-s i kryesuar nga admirali Gianpaolo Di Paola, por për shkak të ndalesave në trafikun ajror vizita është anuluar. Gjatë qëndrimit në Kosovë, Fitzgerald është njoftuar nga komandanti i KFOR-it Markus Bentler rreth vazhdimit të bartjes së përgjegjësive nga KFOR-i tek policia e Kosovës. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
KFOR-i do t'i transferoj policisë të Kosovës përgjegjësit për kontrollin e kufirit me Shqiprin. Lajmi është bërë i ditur nga komandanti KFOR-it, generali gjerman Markus Bentler, pas takimit të zhvilluar me komandantin e krahut jugor të NATO-s, admiralin amerikan Mark Fitzgerald. Ceremonia e dorëzimit të këtyre përgjegjësive tek policia vendore do të ndodhë më 28 prill, konfirmuan drejtuesit e forcës paqëruajtëse. Ndërsa Fitzgerald po viziton trupat e KFOR-it për shkak të problemeve me trafikun ajror, vizitën e planifikuar në Kosovë kanë anuluar antarët e Komitetit Ushtarak të NATO-s. Zyrtari i lartë i NATO-s tha se përmirësimi i situatës së sigurisë në Kosovë ka mundësuar bartjen e përgjegjësive të caktuara tek autoritetet vendore të sigurisë.
Ky
është një tregues që dëshmon për gjendjen e mirë të sigurisë në Kosovë dhe se këtë duhet nënkuptuar si një zhvillim pozitiv, ka thënë admirali Fitzgerald. Në këtë kuadër, komandanti KFOR-it Markus Bentler i transmetoi vendimin admiralit Fitzgerald se KFOR-i po planifikon bartjen e përgjegjësive tek autoritetet kosovare të sigurisë fillimisht në kufirin e Kosovës me Shqipërinë e më vonë edhe në kufijt me Maqedoninë dhe Malin e Zi. Kjo do të bëhet hap pas hapi dhe do të ketë një vlerësim të kujdesshëm. Mbartja kompetencave do të bëhet për vijën kufitare me Shqipërinë më 28 prill. Ne do të vazhdojmë edhe me kufin tjerë, por para pakisht do të bëhet vlerësimi për secilin rast, ka thënë generali gjerman Bentler. Ndërsa po vazhdojnë shkurtimet dhe ristrukturimi i KFOR-it në Kosovë, kjo forcë ka bartur përgjegjësi tek policia e Kosovës edhe për ruajtjen e objekteve fetare. Gjatë qëndrimit në Kosovë, admirali amerikan është takuar edhe me drejtuesit e EULEX-it, si dhe ka vizituar pikën kufitare Porta 1, që ndodhet në kufi me Serbinë, si dhe ka përcjellë një stërvitje të FSK-s në Obilić. Admirali Fitzgerald u shpreh i kënaqur edhe me përparimet që po shënon forca e sigurisë të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Seanca gjyqësore kundër liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti e parapar për sot është shtyrë për 28 të këtij muaji për shkak të mospranisë të akuzuarit dhe avokatit të tij mbrojtës. Kjo ishte shtyrja e 8 me radhë. Prokurori i çështjes ka hequr dorë nga një pikë akuzës. Nga Prishtina njofton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Arton Konushevci.
Zëdhënësja e komponentit të drejtësisë në EULEX Kristina Herodës thotë se edhe kësaj radhe seanca është shtyrë në mungesë të gjitha palëve.
Trial panel in Prishtina District Court decided to adjourn the trial against Albin Kurti until 28th of April.
Trupi i gjykues në gjykatën e qarkut në Prishtinë ka shtyrë seancën gjyqësore ndaj Albin Kurti deri me datën 28 prill. Arsyeja është se policia e Kosovës nuk ka mundur të arrestojë zotin Kurti për ta sjellur atë përpara trupit gjykues. Gjithashtu edhe avokati mbrojtës nuk ka qenë i pranishëm, tha Herodës, duke shtuar se do të shohin mundësinë për të bërë edhe një flet arrest të ri. Nga ana tjetër, antari lëvizjes vetëvendosi Glauko Njufca e ka dënuar, siç ka thënë ai, trysninë vazhdueshme të Ulexit në drejtim të avokatëve të Kosovës dhe policisë së Kosovës për të arrestuar Albin Kurtin.
Lëvizja vendosje dënon trysninë e vazhdueshme të Ulexit mbi policinë e Kosovës dhe mbi avokatët që të bën pjesë e këtij gjyqi politik. Kryesuesi i panelit të Ulexit sot Dëmon Gjot e akuzoi policinë e Kosovës si të paaft. Lëvizja vendosje nuk mendon që policia e Kosovës është e paaft, ajo mendon që policia e Kosovës nuk e ka pasur vullnetin që ta arrestoj Albin Kurtin.
Prokurori Ali Gjegja, i cili është i caktuar për pjesëmarrjen e procesin gjyqësor të rastit Kurti, sot ka hequr dorë nga pika e tretë e akt akuzës. Pika e tretë e akt akuzës ka të bëjë me thirrje për rezistencë. Përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje e kanë përshëndetur qendrimin e prokurorit.
Dhe në seancën e sot me prokurori çështjes Ali Gjegja, mohoi njërin prej akuzave, prej tri akuzave. Ne e mirëpresim këtë hedhje poshtë të njërës prej akuzave, prej tri akuzave, por e inkurajojmë prokurorin Ali Gjegja, ashtu si që kemi bërë thirrje dhe më herët, që ta hedhë poshtë të gjithë akt akuzën, e cila përmban këto tri akuza për kundër Albin Kurtit. Ne mendojmë që ai e ka gjetur guximin që të filloj hedhjen poshtë të akuzave një pas një, e inkurajojmë atë që të vazhdojnë në këtë mënyrë, dhe mendojmë që është hapi pari ti i përgjigjes ndaj thirrjes lëvizjes vetëvendosje.
Procesin gjyqësor ndaj liderit të lëvizjes vetëvendosje, disa ekspertë drejtësisë e konsiderojnë si një proces me prapavi politike. Profesori i së drejtës penale në Universitetin e Prishtinës Ismet Saliu thotë se Euleksi duhet të merret me raste të tjera të veprave penale e jo me rastin Kurti.
Kjo është një ironi e tërë kësaj odisejade që është shndruar në këtë rast, për shkak se Euleksi ka në evidencën e vetë, në dosjet e veta, me vjetra raste të krimit të organizuar, të krimit të vrasjeve, të krimit të uzurpimeve, të krimit të posaçërisht të korrupsionit, dhe ato me shumë të tash bën një vjet e sa nuk aktualizohen, nuk procesohen, ndërsa kjo del në sipërfaqe dhe merr prioritet. Çështë e parësishme.
Për ekspertin Saliu, shumë çështje të rëndësishme gjyqësore, të cilat kërkojnë zgjidhje të shpejtë nga ana e sistemit të drejtësisë, nuk po zgjidhen. Kësaj rasti Kurti sipas tij flet për mungesë të lishmërisë së procedurës së ndjekur.
Në aspektin thjesht juridik penal dhe duke bazuar në kodin penal dhe në kodin e procedurës penale, këto shtyrje të një pasnishme deri tash që kanë tetë shtyrje, kjo tregon edhe mungesën e legalitetit, të lishmërisë dhe të legitimitetit të kësaj procedure penale ndaj liderit të vetëvendosjes Albin Kurti.
Albin Kurti akuzohet për pjesëmarrjen në një turm që ka kryer vepra penale, për pjesëmarrjen në një grup që ka penguar persona zyrtar në kryerjen e punëve zyrtare dhe thirrje për rezistencë në lidhje me ngjarjet të Shkurtit të 2007-s, në të cilin u vran dy protestues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Tiranë, fluturimet nga aeroporti ndërkombëtar Irina si drejt Prishtinës, Londrës, Budapestit, Vienës, Mynihut, Frankfurtit dhe Ljubljanës janë anuluar sipasojë hirit vulkanik nga Islanda. Gjatë së sotme nga aeroporti Nën Tereza Irinasit kanë rinisur fluturimet drejt disa aeroporteve të Italisë, Turqisë dhe Greqisë. Varshavë, Polonia dhe Rusia duket se kanë ndërmarr hapa drejt pajtimit të mundshëm pas varrimit të presidentit polak Lech Kaczyński, i cili humbi jetën nga rrëzimi i aeroplanit në Rusi së bashku me bashkëshorten e tij dhe 94 personalitete të tjera të larta polake. Presidenti rus Dmitri Medvedev, që mori pjesë në ceremoninë e varrimit në qytetin Krakov, sugjeroi dje se tragjedia e 10 prillit mund të ndihmojë në afrimin e popullit rus dhe atij polak. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Polonisë Bronislav Komorowski e ka planuar ftesën e presidentit rus Medvedev për marr pjesë në ceremonitë 9 majit në Moskë me rastin e shënimit të 65 vjetorit të fitores në luftën e dytë botërore. Peshkopi i Krakovit Stanislav Gjivish, që e ka udhëhequr meshën me rastin e varrimit të presidentit, e ka falendëruar Rusin për ndihmën dhe mbështetjen e saj prej momentit të përplasjes së aeroplanit polak, duke thënë se aksionet e tilla japin shpresë për pajtim. Washington, presidenti amerikan Barack Obama do të mbajë të njëjtën një fjalim të rëndësishëm lidhur me reformimin e bursës amerikane, njohur si Wall Street. Obama kërkon vendosjen e rregulloreve të reja për sektorin financiar, rregullore që duhet të miratohen më parë nga Kongresi, njoftoi shtëpia e bardhë. Teherani, Irani ka filluar punën për ndërtimin e një uzine të re për pasurimin e uraniumit, njoftoi një ndihmës si presidentit iranian. Ky hap i Iranit vjen në kohën kur bashkia ndërkombëtare ka shtuar presionin mbi Teheranin rreth programeve bërthamore. Vendet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit po diskutojnë mundësinë e sanksioneve shtesë ndaj Iranit. Kabul, forcat afgane të sigurisë kanë arrestuar 9 anëtar të një celule terroriste. Gjatë arrestimeve, zyrtarët afgan kanë kapur dhe sasi të mëdha armatimi, xhaketa të sulmuesve vetvrasës dhe 200 kg lëndë shpërthyese. Bagdad, grupi mbikëqyrës i zgjedhjeve në Irak ka urdhëruar rinumërimin manual të votave në Bagdad gjatë zgjedhjeve të përgjithshme të 7 marsit. Rezultatet e zgjedhjeve tregojnë se grupi politik i drejtuar nga ish-kryeministri Ayad Alawi ka fituar 91 nga 325 ulset në parlament, i ndjekur nga koalicioni i kryeministrit aktual Al-Maliki. Tel Aviv, në Izrael me manifestime të ndryshme në mbar vendin shënohet 62 vjetori shpalljes së deklaratës së pavarësisë. Në këtë ceremoni përkujtohen ushtarët dhe civilët e vrarë në luftra dhe në sulme terroriste. Në fjalimin e tij, presidenti Shimon Peres tha mbrëmse Izraeli dhe pjesa tjetër e botës ballafaqohen me kërcënim nga programi iranian bërthamor dhe theksoi se askush nuk duhet i nënçmoj kapacitetet mbrojtëse izraelite. Në Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton me anë të një kumtese tha se Shtetet e Bashkuara, aleati kryesor i Izraelit, nuk do të hezitojë në mbrojtjen e sigurisë së Izraelit dhe në promovimin e së ardhmes së Izraelit. Më tutje ajo theksoi se administrata Obama beson se është e domosdoshme arritja e paqes gjithëpërfshirëse në Lindjen e Mesme, që izraelitëve, palestinezëve dhe të gjithë popujve në rajon do t'u siguronte siguri dhe prosperitet. Washington, kompania japoneze e prodhimit të makinave Toyota ka pranuar t'i paguajë Shteteve të Bashkuara një gjobë në vlerë prej 16.4 milion dollarësh. Gjoba lidhet me defekte teknike të një numri makinash Toyota të hedhura në tregun amerikan. Paris, futbollistët e ekipit kombëtar të Francës janë marrë në pyetje në cilësinë e dëshmitarit nga policia. Kjo e fundit po heton një rrjet prostitucioni. Personalitete përfshi futbollistin Frank Ribery, por dhe lojtarë të tjerë të njohur ndërkombëtarisht janë marrë në pyetje lidhur me raportet që ata kanë pasur me një agjenci që ofronte femra për shoqërim, citohet avokatja Sophie Botaj nga mediat franceze. Hetimi ka lënë në hije përgatitjet e ekipit për finalet e Kupës së Botës që do të mbahet në Afrikën e Jugut. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Bashkimi Evropian tha sot se bloku nuk mund të bëj kompromis me sigurinë e udhëtarëve në kohën kur kriza e trafikut ajror është përkeqësuar për shkak të hirit vulkanik. Komisioneri i transportit i BE, Siim Kallas, tha se vendimet duhen marrë mbi prova të sigurta.
There cannot be any compromise on safety. The work must be based on scientific evidence.
Nuk mund të ketë kurfar kompromisi me sigurinë. Puna duhet të bazohet në prova shkencore dhe ne duhet të përshpejtojmë zgjidhjet evropiane nëse duam të gjejmë ndonjë zgjidhje për të shkuar përpara, tha Kallas. Shumica e hapësirës ajrore evropiane sot mbeti e mbyllur për të pestën ditë me radhë, për shkak të kërcënimeve nga hiri i shpërndar nga vulkani Eyjafjallajökull në Island. Mbyllja e aeroporteve çrregulloi trafikun ajror në mbar botën duke lënë miliona udhëtarë në pritje. Asociacioni Ndërkombëtari i Transportit Ajror, IATA, e kritikoi përgjigjen e Evropës ndaj krizës dhe bëri thirrje për hapa urgjent për të rihapur hapësirën ajrore. Ndërkohë, Komisioneri për Konkurrencën i Bashkimit Evropian, Joakim Almunia, tha se kompanitë evropiane që janë goditur nga kriza mund të pranojnë ndihmë nga shteti. IATA thotë se mbyllja u kushton aviokompanive 250 milion dollar në ditë. Kompanitë mëdha ajrore thonë se kanë kryer fluturime testuese dhe nuk kanë gjetur dëmtime nga hiri vulkanik. Agjencia Evropiane e Kontrolli të trafikut ajror tha se 63.000 fluturimi janë anuluar prej 15 prillit. Brian Flynn është zëvendës drejtori i agjencisë.
Approximately 50% of the land area of Europe is outside the area of potential risk of the volcanic ash cloud. That is enabling the opening up of a number of airports and airspaces.
Përafërsisht 50% e sipërfaqes në Evropë ndodhet jashtë rrezikut nga reja e hirit vulkanik. Kjo na bën të mundur të hapim një numër aeroportesh dhe zonash ajrore. Vlerësimi Mënyrë është se për momentin 30% deri 35% e fluturimeve do të mund të jenë në gjendje të operojnë, tha Flynn. Për udhëtarët ndërkohë, afaristët dhe tregjet financiare, njëri nga problemet më të mëdha është paparashikueshmëria e situatës. Megjithatë, një zyrtar i lartë i paemëruar amerikan tha sot se grimcat e qelqit nga shpërthimi vulkanik në Island janë gjetur në motorin e një aeroplani luftarak F-16. Autoritetet evropiane të kontrollit të aviacionit thonë se afro 80% e hapësirës ajrore evropiane në tepër se 20 vende ishte mbyllur gjatë ditës së djeshme, me çrast u realizuan vetëm afro 5.000 nga 24.000 fluturimet në situata normale. U rikthehemi sërish materialeve nga Prishtina. Autoritetet në Kosovë synojnë që nëpërmjet projektit që mban emrin Fondi i Punësimit të zbusin papunësinë në vend. Shuma e ndarë për këtë fond është 2 milion euro dhe pritjet janë që në 2 vitet e ardhshme të jetë edhe më e madhe. Nga Prishtina raporton korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Shuma e cila është në dispozicion për vitin financiar 2010 nga fondi punësimit është në mbi 2 milion euro. Kjo vlerë si pas përfaqësuesve të Ministrisë të Punës dhe Mirëqenies Sociale pritet të rritet në 2 vitet e ardhshme. Fondi punësimit do t'ju mundësoj të gjitha komunave të Kosovës të konkurojnë në projektet e tyre në mënyrë që të mund të thithin mjetin nga ky fond. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashić ka kërkuar nga përfaqësuesit e komunave të Kosovës që të përgatisin projektet e tyre të se ndikojnë në zbutjen e papunësisë dhe në zhvillimin ekonomik të vendit.
Esenca e projektit është punësimi qëndrush. Kjo do të ndodhë në 3 vite radhës. Do të bëjmë një zhvillim ekonomik përmes projekta të cilin organizojmë së bashku. Shumica e projekteve do thotë puna publike apo renovime të ndryshme në komunat juaja.
Projektet të cilat do të mund të financohen nga ky fond do të kenë për qëllim punësimin dhe zhvillimin ekonomik të komunës. Sipas ministrit Rashić, ky projekt është realizuar në shumë vende të rajonit dhe ka rezultuar me zvoglim të papunësisë për 3-5%.
Projekti do të zgjatë 3 vjet dhe në vitin e parë ne kemi 2.37 milion, në vitin e dytë besoj 3.5 dhe vitin e tretë 5 milion. Këtë projekt ka me pas ndikim i madh në drejtim të vërtetimit që ne si shoqëri dhe ju si komuna jeni të përgatitur që i absorboni ato mjete dhe të i përdorni në drejtimin e duhur.
Në anën tjetër, drejtori për zhvillim ekonomik në komunën e Gjakovës, Shpetim Rezniqi, thotë se kanë projekte të gatshme, por sipas tij nuk mund të tejkalohet papunësia me projekte.
Sipas mendimit tim, kjo shumë nuk është edhe aq e madhe për gjitha komunat të cilat janë në Kosovë, mirë po sado kudo do të ul minimos të caktuar shkallën e papunësisë.
Ndërkohë, në bazë të statistikave të Ministrisë së Punës, mbi 40% e popullatës së aftë për punë janë të papunë. Megjithatë, zyrtarët e kësaj ministrie thonë se mungojnë informatat e sakta, duke pasur parasysh se në Kosovë nuk ka regjistrim të popullsisë. Kryesuesi i divizionit të punësimit në kuadër të Ministrisë së Punës, Hafiz Leka, thotë se shkalla e papunësisë në Kosovë vjen si pasojë një zhvillimi të ngadalshëm ekonomik që nuk ofron gjenerim të vendeve të reja të punës.
Por ajo që karakterizon tregun e punës në Kosovë është do të një papunësi afatgjate, e cila faktikisht diku me 92% e përfshin atë pjesën mbi 12 muaj. Gjithashtu, diku rreth 73% me papunë janë në nivelin shkollor me shkollat mesme dhe një karakteristikë tjetër e tregut punës në Kosovë kemi një punësim jo formal, dikon që sillet rreth 50% dhe kjo mjaft e dëmton ekonominë e Kosovës.
Projekti Fondi i Punësimit, i cili ka për qëllim zbutjen e papunësisë në Kosovë, realizohet në bashkëpunim me Bankën Botërore në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa qytetarë në Prishtinë mirëpresin paralajmërimin për nisjen e ndërtimit të autostradës më 25 prill dhe thonë se është një projekt shumë i rëndësishëm për Kosovën, por disa shprehin dyshime se ky projekt do të kryhet brenda 36 muajve siç është parashikuar. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shaqir Xhepi thotë se ndërtimi i autostradës do të ndikojë edhe në zhvillimin ekonomik të Kosovës, por ai vlerëson se pandimën financiare nga jashtë Kosova e ka të vështirë ta realizojë këtë projekt.
Mendoj që në aspektin ekonomik kosovarët do të përfitojnë shumë me ndërtimin e autostradës. Besoj që mendimin e faktorëve të jashtëm, besoj me ndonjë kredit të butë ose me ndonjë stimulim financiar nga aspektet e jashtme, do të arrihet mirë po me shumë vështirësi.
Por Gani Çamili është skeptik se qeveria e Kosovës do të mund të sigurojë mjetet financiare rreth 700 milion euro për ndërtimin e autostradës.
Qëllimi është i mirë, por paksa mendoj se nuk janë të sinqertë në aspektin e deklarimit edhe punëve. Unë më së pari jam skeptik për arsye se ajo ona financiare më të realizohet shumë vështirë. Askund si kanë mjetet, kurse ministri paralajmëron njëherë do t'i marrim parët e privatizimit që janë shit firmat. tash po him kredi. S'kesha me thonë se mundem qaq let edhe qaq shpejt.
Liliana Ramadani thot se ndërtimi autostradës Vërmis Merdare është mjaft do me thënës për qytetarët e Kosovës.
Neve na ndihmon shumë ma let shkumje në ardhje në kutadiune, po nuk pa mermendja që ka mu kry na fa caktum që shu ata po thojnë. 36 muj s'ka shans mu kry, t'kisht që e ndikun përëndimi shkry në shta edhe për një ko shumë atë shkurt, po për neve është një projekt shumë i madh, të pas parasysh sa kemi bugjet. 700 milion është shumë po mdo këtë një që mi marra mend. S'ka shans ke mu kry qa që në ko.
Edhe Gjevdet Ramadani shprejt skeptik lidhur me afatin e paralajmruar për përfundimin e autostradës.
Duke i njohur institucionet tona tash 10 vite, mendoj se kjo nuk do të kryhet në afatin e caktuar, edhe mendoj që nëse është saktë ajtimi 700 milion, është katastrofal, është rajt me ata që është zhvilluar në Shqipëri.
Ndryshe, kushtrim shehu thotë se pavarësisht çmimit, pret që projekti të realizohet.
Gjithsesi duhet më bë, zakonisht do të janë bën shtrajt autostradat. 36 muaj na është shumë optimiste që ka më përfundu, jo për shkak kompanisë, por për shkak të organizimit punës, shpronësimit, hala nuk u vendos pjesa e dytë autostradës, ka kam shkuar, a kam shkuar me tunela, ka më qenë çaj devijimi. Do thon kë këto punë janë që 36 muaj nuk ne bëjnë prognozë optimiste, kështu që na është më ashtu edhe një 2 vjet është më reale.
Ndërkaq, Ymer Krasniqi thekson.
Këtë për gjithë rajonin është arterje lidhëse e posaçërisht me skumbit shqiptar. Përsa i përket realizimi plus minus ajo, kur të ndërtohet zëtë që është vonë. Gjithsesi mirë që fillon, ajo është projekt kështu epokal, thëjmë për popullin shqiptar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radhën e ka një material nga Shkupi. Pas kryeministrit Nikola Gruevski edhe lideri opozitës Branko Crvenkovski ka dalë kundër kërkesës së partive politike shqiptare për aplikimin e votimit të dy fisht në gjykatën kushtetuese. Partitë maqedonase thonë se kërkesa mund të aplikohet vetëm në institucionet politike, por partitë shqiptare nuk heqin dorë nga kërkesa e cila sipas tyre është mekanizëm i vetëm mbrojtës i mbivotimit të ligjeve që miratohen me votim të dy fisht. Ndërkohë kërkesa e partive shqiptare mbështetet edhe nga ekspertët juridik shqiptar. Kronike përgatitur nga korespondenti Yunisuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Demokracia e Re kanë reaguar ndaj qëndrimeve të fundit të partive politike maqedonase, të cilat kundërshtojnë kërkesat e tyre për aplikimin e parimit të votimit të dyfisht, i njohur ndryshe si parimi i Badinterit edhe në gjykatën kushtetuese.
Kërkesat të cilat i kemi parashtruar janë të bazuara në frymën e marrëveshjes së Ohrit, dhe prandaj ne do të timtojmë ato deri në fund. Nuk kuptohet në rast se dikush mendon se mund ta ndryshojë kushtetutën pa faktorin politik shqiptar. Besoj se kemi të bëjmë me politikanë një serioz të papërtheqë.
Deklaroi zëdhënës i Demokracisë së Re Arjani Toxha. Edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se mbetën në qëndrimin e kryetarit të saj Alia Meti se BDI-ja do të bllokojë ndryshimet kushtetuese nëse nuk miratohet kërkesa e tyre. Në fakt të ndryshimet iniciuar nga kryeministri Gruevski nuk mund të miratohen nëse për to nuk votojnë edhe shumica e deputeteve të përkatësive etnike jo maqedonase. Ndërkohë që kundër kërkesës së partive politike shqiptare ka dalur edhe lideri opozitës maqedonase Branko Crvenkovski. Sipas tij, parimi i Badenterit mund të aplikohet vetëm në institucionet ku merren vendimet politike. Sa i përket propozimit për zbatimin e parimit të Badenterit në gjykatën kushtetuese, mendoj se nuk është propozim i mirë, sepse Badenteri ka logjik të realizohet në institucionet ku merren vendimet politike, siç është Kuvendi i Maqedonisë, Këshillat e Komunave dhe Komiteti për Marrëdhënie Ndërtnike. Gjykata kushtetuese duhet të vendosë vetëm për një kriter, nëse miratimi i ligjeve apo vendimeve tjera është në përputhje me kushtetutën. Këtu përkatësia etnike antarëve të gjykatës kushtetuese nuk duhet të luajë asnjë rol, ka deklaruar kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Branko Crvenkovski. Por qëndrimet e këtilla të partive maqedonase kundërshtohen jo vetëm nga partitë shqiptare, por edhe nga ekspertët për çështje juridike. Profesori universitar Mersim Maksuti thotë se kërkesa e partive shqiptare është e qëndrueshme, pasi nuk ka kurfar logjike që vendimet në kuvend që miratohen me votim të dyfisht të mos mbrohen me të njëjtin parim edhe në gjykatën kushtetuese.
Për të
gjithë anë ligjet, të cilat kalojnë me banditet po e njëjta shumicë të vlerë, do të thonë, votimi është i dyfisht edhe në gjykatën kushtetuese sepse ky është institucioni dhe mekanizmi i vetëm që garanton të mos dënohen të të drejta dhe ligjet të cilat po kalojnë me banditet, sepse në të mund të ndodhë ligji kalon me banditet në parlament, mund të ndodhë gjykata kushtetuese me rastin e shqyrtimit të kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë pasi ligji të hidhet poshtë.
Deklaroi zoti Maksute duke shtuar madje se kërkesa e partive shqiptare është e vënuar pasësi e tillë buron nga marrëveshja e orët. Ndryshimet kushtetuese në pjesën e pushtetit gjyqësor janë iniciuar nga VMRO DPM-ja e kryeministrit Gruevski me qëllim të forcimit të pavarësisë së gjykatave, por kjo është shfrytëzuar nga partitë shqiptare për të kërkuar edhe njëherë forcimin e mekanizmit për mbrojtjen nga mbivotimi, që përveç në kuvend dhe institucione tjera të përdoret edhe në pushtetin gjyqësor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Himnet kombëtare mund të mos jenë tema popullore në iPod, por ato luajnë rol të rëndësishëm në politikat dhe shoqëritë. Në Dnjepropetrovsk të Ukrainës, qytetin e tretë për nga madhësia në vend, banorët flasin për ndryshimin e himnit kombëtar, i cili siç thon ata është shumë depresiv. Kërkesat e tilla shtrojnë pyetjen mbi legitimitetin politik, qytetarinë dhe identitetin kombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Kristin Daisy.
Çfarë është himni kombëtar? Një vepër hyjnore do të përgjigjej poetja ukrainase Olha Rekun, e cila mendon se himni i vendit të saj nuk është i duhuri. Himni është lutje ndaj Zotit. Nëse ne i drejtohemi Zotit në këtë mënyrë siç bëjmë me himnin aktual, atëherë ne marrim si përgjigje kaosin dhe trazirat në vendin ton, thot Rekun për Radio Evropa e Lirë. Himni aktual i Ukrainës vlerëson lart faktin se vendi ka mbijetuar luftrave, cilë kërkon dëshkimin armiqve. Himni u krijua gjatë vitit 1917 kur shteti i njohur si Republika Popullore e Ukrainës pati një jetë të shkurtër. Himni i Ukrainës është kritikuar së fundmi pasi është shumë i trishtuar. Rekun pohon se himni përqendrohet së tepërmi tek përpjekjet e Ukrainës për pavarësi. Poetja Rekun thotë se ka shkruar një variant të ri të himnit që është më i përshtatshëm për këtë fazë të re të historisë së vendit që përputhet me 18 vitet e pavarësisë. Por rasti i Ukrainës është një ndër shumë shembujt rreth debatit dhe rëndësisë që ka himni në jetën e një vendi. Himni i kombëtar luan një rol të rëndësishëm në politikën e shtetit, por në atë pjesë të politikës që nuk duket. Himnet kombëtare mund të mos jenë vepra të shkëlqyera artistike, por kanë një rol të veçantë në besnikrinë e qytetarëve ndaj shtetit, duke krijuar përshtypjen e unitetit dhe patriotizmit. Himni kombëtar i një shteti ka të bëjë dhe me legitimitetin e tij. Prandaj vendet sapo shpallin pavarësinë përpiqen që menjëherë të miratojnë dhe himnin. Rajonet e Gjeorgjisë që kanë shpallur pavarësinë, Abkazia dhe Osetia e Jugut i kanë miratuar himnet e tyre që në vitet 1992 dhe 95. Një tjetër rajon që pretendon gjithashtu të jetë i pavarur, Nagorno-Karabakh, e ka miratuar himnin në vitin 1992. Një numër vendesh kanë himne kombëtare të kompozuara nga të huaj. Kështu himni i Shqipërisë është kompozuar nga një kompozitor rumun, kurse himni serb nga një kompozitor sloven. Gjorgjia në drejtimin e presidentit Mihail Saakashvili investoi në një version modern të himnit kombëtar, duke përdorur disa nga yjet e muzikës kombëtare. Michael Bristow, botuesi i himneve kombëtare të botës, thotë se pavarësisht gjeografisë së një shteti, tematika e himneve është e ngjashme.
A lot of the texts of national anthems extol the beauty of their land, the mountains and the landscape.
Shumë nga himnet kombëtare flasin për bukurinë e tokës, malet, peizazhet e merradh. Por nga ana tjetër ka dhe fjalë që duket sikur janë të hetura për gjak apo fjalë të tjera heroike. Për shembull, himnet e Polonisë, Francës dhe Iranit kanë shumë fjalë të dhunshme, pasi himnet e këtyre vendeve mbështeten së tepërmi në histori, thot për Radio Evropa e Lirë, historiani Bristow.
Vaje në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Nga 28 prilli kufiri me Shqipërinë do të jetë përgjegjësi e policisë së Kosovës, admirali Fitzgerald sot qëndron në Kosovë. Në Prishtinë sërish shtyhet sot seanca gjyqësore kundër Albin Kurtit. Vazhdon bllokada e trafikut ajror, Bashkimi Evropian thot siguria e udhëtarëve është në plan të parë, kompanitë ajrore llogarisin humbjet nga hiri vulkanik. Autoritetet në Prishtinë sinojnë që përmes fondit të punësimit të zbusin papunësinë në vend. Pas kryeministrit Gruevski dhe ish presidenti i Maqedonisë Trevenkovski deklarohet kundër votimit të dyfisht në gjykatën kushtetuese. Përgatitjet e kombëtares franceze për botrorin 2010 rrësohen nga hetimet për një çështje prostitucioni. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.